Ining artikulo pagatun-an sa simana sang Agosto 3 hasta 9. Respetuha ang desisyon sang iban. Teksto nga ginbasihan sining artikulo. Hindi paghukmi ang iya tuhay nga mga opinyon. Roma 14:1. Ang bahanon 113. Ang aton paghidait. Ang matun-an naton. Binagbinago naton kung paano naton mapakita nga ginarespeto naton ang desisyon sa aton mga kauturan bisan pala inini sa aton desisyon. Para po uno kag dos, pamangkot. Naalain kun kaisa ang aton desisyon sa iban nga utod. Nakaagi ka na bala nga ginhukman ka sang iban bangod sang imo desisyon? O kung may tiun bala nga ginhukman mo ang isa ka utod bangod sang iya desisyon? Sigurado mahuugid ang sabat sang kalabanan sa aton sa sining duha ka pamangkot. Kun kaisa lain ang aton desisyon sa desisyon sang iban nga utod. Indi na kita matingala sa sini. Kay man, pinasahi ang kada isa sa aton. Kagbangod lain-lain ang aton kultura, ang aton gindak-an nga pamilya, kag ang aton mga naeksperyensyahan, indi pala riho ang aton pagtamod sa pila ka butang. Pero indi naton dapat pagtugutan nga maguba sini ang pagkidait o pagkiusa sa kongregasyon. Para po tres, pamangkot. Ano ang posible nga rason na mahukman naton ang desisyon sang isa ka utod? May tiun nga indi kita ubyon sa desisyon sang isa ka utod. Bangod sini, basi magbatsyag kita nga kinahanglan naton siya kumbinsihon nga bag-uhon ang iya desisyon. O kung posible pagani, nga iistorya naton sa iban na utod nga daw hindi husto ang iya desisyon. Posible maayo man ang aton motibo. Kay man, palangga naton ang aton mga kauturan, kagusto naton ang pinakamaayo para sa ila. Gani, hindi naton gusto nga makahimo sila sang desisyon nga hinulsulan nila sa ulihi o kung makaguba sang ila kaamtanan kay Jehova. Para po 4-5, pamangkot. Ano ang dapat naton himuon kung hindi kita ubyon sa desisyon sang isa kautod? Kung pamatsyag naton hindi husto ang desisyon sang isa kautod, dapat bala naton sa istoryahon parte sa sini? Depende sa sitwasyon. Halimbawa, kung nabalaan naton nga ang ginahuna-huna niya nga himuon nagalapa sa sugo sang Biblia, dapat naton siya buligan na mahangpan nga ang iya gusto mahimuon wala nagapahalipay kay Jehova. Himuon naton ini bangod palangga naton siya. Ti ano abi kon ang desisyon sang isa kautod wala man nagalapa sa kasubuan sang Dios, pero indi ilam ti taog yon sa sini. Ano ang dapat naton himuon? Makita naton ang sabat sa teksto nga ginbasihan sining artikulo. Nagasiling ini, indi paghukmi ang iya tuhay nga mga opinyon. Roma 14:1. Pero posible na nabudlayan kadihapon nga respetuhon ang iya desisyon. Binagbinago naton sa sining artikulo kung nga dapat naton respetuhon ang desisyon sang iban kag kung paano naton ini mahimo. Pero binagbinagon anay naton ang pila ka sitwasyon na posible mahukman naton ang personal nga desisyon sang aton mga kauturan. Mga sitwasyon nga posible mahukman naton ang desisyon sang iban. Para po 6-7, pamangkot. Sa ano mas sitwasyon posible mahukman naton ang desisyon sang iban? Sa ginsambit na kaina, bangod sang aton gindak-an nga pamilya kag naeksperyensyahan, may ara kita sing opinyon parte sa isa ka butang nga para sa aton amo ina ang husto. Kag abi naton amo man ina ang pagtamod sang iban, pero lain gali. Binagbinago naton ang pila ka sitwasyon. Una nga sitwasyon. Antes nang insaksi ang isa ka brother, nagdako siya nga palahubog ang iya amay. Sa isa ka tipon-tipon upod ang mga kauturan, nakita niya nga nagainom ang iban nga utod sang makahulubog na ilim nun. Naglalain gid siya, kaginhambala niya sila nga sala ang ila ginahimo. Ikaduha na sitwasyon. Nag-ayo ang isa ka sister sa iya malala nga balatian. Samulihi, nabalaan niya nga ang balatian sang isa ka sister pareho man sa iya. Gusto niya siya buligan. Gani, ginsugiran niya ang sister kung anong nakabulig sa iya nga mag-ayo. Kung ano ang gintumar niya nga mga bulong, kung ano nga pagkaon ang iya ginakaon, o kung ang iban pang klase sang pagpabulong. Kaginpilit niya ang sister na sundon man ang iya ginhimo. Ikatlong sitwasyon. Ang isa ka brother, membro sa una sang isa ka relihiyon. Naugutid siya sa iya ginapanghimo sang una. Dan isang nabalaan niya nga nagsulod sa simbahan ng isa ka utod para magkumpanyar, Naglalain gid siya. Ang footnote na daselin. May pila ka buta na dapat binagbinago ng isa ka Kristiyano kon bala matambong siya sa lubong o kon sa kasal sa simbahan. Tandawa ang artikulo nga mga pamangputikan sa mga bumalasa sa Mayo 15, 2002 na ang lalantawan. Balik sa para po. Ari pa ang pila ka sitwasyon. Ikapat na sitwasyon. Para sa kalabanan nga tao sadto, hindi nagkaigo sa isa ka lalaki na magpaburangos o kun sa isa ka babae na magsoksok sang pormal o kun pang opisina nga slack sa pormal na mga opasyon. Amo ini ang nadak-an sang isa ka brother. Kamalo siya nga sining karon lang may bag-o nga direksyon halin sa matutom nga ulipon parte sa sini. Pero termin niya gihapon ginasilingan ang mga kaotoran na hindi dapat magpaburangos sa mga brother kag dapat magbistida gid ang mga sister kun nadatambong sa meeting, sa asembleya o kun kunagapitching. Ikalima na sitwasyon. May kilala ang isa ka gula may isa ka brother na nag-college. Samulihi, taguntat sa pag-aladad ini nga brother. Dayon, nabalan sang gula nga may isa ka pamatanon nga brother sa ila kongregasyon na nag-desisyon man nga mag-college. Nabalaka gid ang gulang, gani din kumbinsin niya ang pamatanon kagang iya mga ginikanan nga bag-uho ng ila desisyon. Para po otso, pamangkot sa ay. Na aposibli hukman sang isa ka ginikanan ng iban na mga ginikanan. Pamangkot sabi, kung hukman nato ng desisyon sang iban, paano sini maapektuhan ng kongregasyon? Ari ang isa ka halimbawa para sa mga ginikanan. Ikanom na sitwasyon. Bilang ginikanan, dinapanikasugan mo gid na padakuon ang imo kabataan sa disiplina kaglaygay ni Jehova. Efeso 6:4. Pero natalupangdan mo nga hindi amo sinaka-istrikto ang pila kautod sa ila kabataan. Halimbawa, kinapasugtan nila ang ila kabataan nga gabi na magpuli, maghampang sang hindi bayolente ng mga video game, o kung magamit sing cellphone bisan bata pa sila. Bangod sini, pamatsyek sang imo kabataan sobra sa imo ka-istrikto kaginakumparar ka na nila sa iban na ginikanan. Gani, posible magpinsar ka na hindi maayo ang pagpadako sini nga mga ginikanan sa ila kabataan. Ginapakita sini nga mga halimbawa nga kung hindi kita ugyon sa desisyon sang iban nga utod, posible maakig kita sa ila o kung magpinsar sin hindi maayo parte sa ila. Halimbawa, basi kwestiyon na naton kung paano nila ginagasto ang ila kwarta, kung naaper milang sila nagabakasyon, o kung ano ang ila mga kalingawan. Pero para mahupta naton ang pag-iusa sang kongregasyon, hindi kita dapat mag-focus sa aton balatsyagon o kung sa aton mga opinyon. Para po 9, pamangkot. Ano ang dapat naton dumdumon? Ti, buot bala silingon nga kung lain ang desisyon sang isa kautod sa isa pa kautod, sala ang isa sa ila kagusto ang isa? Hindi. Kayman, bisan pa ginatudluan kita nga maghilisugot sa mga talaksa ni Jehova, hindi buot silingon sini na palariho kita maminsar o kung palariho ang gusto naton himuon sa tanan nga butang. Ikaduhang Korinto 13:11. Mapaanggid naton ini sa pagbiyahe pakadto sa isa ka lugar. Sa masami, madamo kita sing pwede agyan para makalabot kita sa gusto naton kadtuan. Bangod lain-lain ang aton sitwasyon kag mga nanamian, posible mas gusto sang iban na mag-agi sa lain na ruta. Sin kaanggid, posible lain-lain ang aton desisyon sa pila kabutang, pero isa lang ang gusto naton matabo. Gusto naton na mapalipay sa Jehova. Gani, hindi naton dapat paghukman ang personal nga desisyon sang iban. Ari ang pathag sa picture na gingamit para sa parapo 9. Isa ka GPS nga app sa cellphone. Dinapakita sini ang lain-lain na ruta nga pwede agyan kag ang pwede sakyan pakadto sa isa lang ka destinasyon. Ang caption sini nga picture nga siling. Madamo kita sin pwede agyan para makalabot kita sa gusto naton kadtuan. Sin kaanggid, posible nga lain-lain man ang desisyon nga ginahimo sa mga alagad ni Jehova parte sa personal nga mga butang. Nga dapat naton respetuhon ang personal nga desisyon sang iban. Para po Jesus, pamangkot. Suno sa Santiago 4:12, nga awala kita sing kinamatarong nga hukman ng personal nga desisyon sang iban. Gilasugid sang Biblia ang pila ka rason kung nga dapat naton respetuhon ang personal nga desisyon sang iban. Ari ang pila ka rason. Wala kita sing kinamatarong nga hukman ang desisyon sang iban parte sa personal nga mga butang. Ang Santiago 4:12 na desiling. May isa lamang kamalughatag sing kasuguan kagukom. Ang isa nga sarang makaluwas kag makalaglag. Apang ikaw, Sin o ka na magukom sa imo isig katawo? Si Jehova ang manughatag sin kasuguan kagukom. Gani siya lamang ang may kinamatarong ang magsiling kung ano ang dapat at hindi naton dapat paghimuon. Bot silingon, kay Jehova manabat alaton mga kauturan, hindi sa aton. Ginapakita sinay na wala kita sin kinamataro mahupman o kon pakalaino ng personal nga desisyon sang iban, bangod lang lain ini sa gusto naton. Ang footnote na desiling. May mamation nga dapat hupman sa mga gulang ang mga nakahimo sa seryoso masala. Pero, dapat tandaan sa mga gulang nga nagahukom sila para kay Jehova. Gani dapat nila iniibase sa iya matarong ang mga talaksan, hindi sa ila opinion. Balik sa parapo. Parapo 11, pamangkot. Paano kita makabulig para padayon nga mahiusa ang kongregasyon? Gusto ni Jehova nga nahiusa ang iya mga sumilimba. Nanamian si Jehova sa aton bangod hindi kita palariho. Papamatodan naton ini kon osisaw naton ang iya mga tinuga. Halimbawa, bisan ang duha ka dahon na halin sa isa lang kakahoy, hindi pareho. Kamusta naman ang mga tao? Sa sobra 8 bilyon katawo sa duta, wala gid sin duha katawo nga pareho ang itsura o kon personalidad. Kayman, sa nintuga kita ni Jehova, wala niya kita ginkopya sa iban nga tao. Pero bisan pa hindi kita palareho, gusto ni Jehova nga nahiusa kita. Gani, kung lain ang gusto himuon sa iban sa gusto naton himuon, dapat naton inirespetuhon kadindi dapat maglain ang aton buot sa ila. Kung himuon naton ini, inapakita naton nga mas ginapabaloran naton ang pag-iusa sa kongregasyon sang sa aton mga opinyon. Ari ang paathag sa picture na gingamit para sa parapuonse. Isa ka grupo sa mga saksi na nagakaon sin magkaupod. Lain-lain ang ila rasa kagang ila edad. Ang iban sa ila nagainom sa makahulubog na ilimnon, pero ang iban wala. Ang iban sa ila may buramos, pero ang iban wala. Ang caption sininga picture nagasilim. Bisan pa hindi palariho ang pagtuga ni Jehova sa kada isa sa aton, gusto niya nga nahiusa kita. Kung paano respetuhon ang desisyon sang iban. Para po 12-13, pamamkot. Ano ang dapat naton dumdumon kung pamatsyag naton nakahimo sang sayop na tikam ang isa kautod? Ang desisyon sang iban parte sa personal na mga butang. Pamamkota ang imo kaubalingon. Ang iya bala din himo madesisyon sayop na tikam? O kung ba si ilaid lang ini sa gusto naton kung tani nga himoon? Kung sayop ini nga tikam, kag nalapas niya ang sugo sa Biblia, may espiritual bala ako nga mga kalipikasyon para tadlumon siya? O kung basi mas maayo kung iban ang mag-istorya sa iya pareho sang mga gulang. Kung kalipikado ka magbulig, mangin malulo sa pag-istorya sa iya. Ang Galacia 6:1 na gasiling. Mga kauturan, kung lang isa katawo makahimo sang sayop na tika antes niya matalupang dan ini, kamu mamay espiritual na mga kalipikasyon magpinguhak na tadlungon inak na tawo sa espiritu sang kalulo. Apang bantay ang imo kaugalingon, kay basi masulay ka man. Pero sa kalabanan nga sitwasyon, hindi man sala ang desisyon sang isa kautod, kundi lain lang ini sa gusto naton. Kung amusin niya ang sitwasyon, hindi naton dapat pagkwestiyonon ang iya desisyon o kung pakalainon ini. Sa baylo, dapat naton respetuhon ang iya tinamatarong nga magdesisyon kag hindi naton siya dapat paghukman. Binagbinaga ini nga ilustrasyon. Kung makaon ka mo sang imo abyan sa restoran, piliton mo bala siya nga dapat ang ordero niya pareho gid sa gin-order mo nga pagkaon? Siyempre hindi. Kay man, kabalo ka nga may nanamitan man siya ng mga pagkaon na gusto niya kaunon. Isa pa, kung wala ka nanamitan sa pagkaon nga gin-order niya, siya man ang makaon sini kag hindi ikaw. Kag kung ikaw naman sa iya sitwasyon, sigurado nga gusto mo maikaw man ang mapili sang pagkaon nga gusto mo kaunon. Singkaan gid, mapakita naton nga ginarespeto naton ang iban kung wala naton ginapilit sa ila ang aton mga opinyon. Sa baylo, ginadumdum naton nga may kinamatarong sila nga magdesisyon para sa ila kaugalingon. Ari ang duga nga impormasyon. Kung hindi kaugyon sa desisyon sang iban. Kung hindi kaugyon sa desisyon sang isa kautod, pwede mo gamiton ang masunod nga mga pamangkot. Kung himuon mo ini, malikawan mo nga magkabalaka sa mga butang na hindi mo dapat kabalakan. May nalapas bala siya masugo sa Biblia? Ang iya bala desisyon na impluensyahan sang iya gindakan? Hindi gin man bala maayong epekto sa iya sang iya desisyon? O kun ba sige na imagine ko lang na mamroblema gid siya, pero ang matuod ba si hindi man ini matabo. Ano ang maayong resulta sa iya desisyon? Ang iya bala desisyon sa yop na tikang? O kun ba si ilain lang ini sa gusto ko kontani nga himuon? Kung sayop ini nga tikang kag nalapas niya ang sugo sa Biblia, may espiritual bala ako nga mga kalipikasyon para tadlumon siya? Balik sa artikulo. Para po 14, pamangkot. Kung nagadesisyon parte sa personal na mga butang, ano ang himuon naton para hindi maguba ang aton pag-iusa? Ang imo mga desisyon parte sa personal na mga butang. Para hindi maguba ang aton pag-iusa, panikasugi nga hindi mo mapasandad ang iban. Ang unang Korinto 8:12-13 nagasilin. Kung sa sininga paagi makasala kamo sa inyo kauturan kag mapilasan ninyo ang ilang maluya nga konsensya, nagapakasala kamo sa Kristo. Gani, kung ang pagkaon makapasandad man lang sa akon utod, hindi na gid ako magkaon sang karni tubtubsan o, agud hindi ko mapasandad ang akon utod. May mga tion nga kabalo ka na ang imo desisyon ginatugot. But silingon, wala kasing may nalapas nga kasuguan. Pero kung masandad sa sini ang isa kautod, mapuslanon pabala ini. Unang Korento, 10:23-24. Kung amo sini ang imo sitwasyon, imbis nga magsiling na, pagusto lang po yako na nung himuon ko, akon man niya desisyon. Mas maayo kung paminsarom naman ang balatsyagon sang iban. Pero hindi ba lang agin binagbinag naton nga dapat respetuhon sang iba na naton personal nga desisyon? Oo, dapat nila respetuhon na naton desisyon kay ginarespeto man naton ang ila desisyon. Pero dapat naton dumdumon ang laygay sang Biblia sa Roma 12:18. Himua ang masarangan mo sa pagpakighidait sa tanan nga tawo. Gani, ginapanikasugan gid naton nga mahupta na naton pag-iusa kag hindi mapasandad ang iban. Para po 15, pamangkot. Ano ang dapat himuon sang mga gulang para mahupta ng pag-iusa sang kongregasyon? Ginarespeto sang mga gulang ang desisyon sang iban. Para mahupta ng pag-iusa sang kongregasyon, wala nagahimo ang mga gulang sa mga pagsulundan parte sa personal nga mga butang. Ginasunod man nila ang laygay nga hindi magsubra sa mga butang na nasulat na sa Biblia. Ang unang Korento 4:6 nagasiling. Mga kauturan, gingamit ko mahalimbawa ang akon kaugalingon kag si Apolos para sa inyo kaayuhan. Agod paagi sa amon matunan ninyo ini nga prinsipyo. Hindi kamo magsobra sa mga butang na nasulat na. Agod hindi kamo magpahambog kagabigo ng isa na mas maayo sang sa isa. Dugang pa, ginatinguan gid nila na ibase ang ilang mga opinyon sa mga laygay sa Biblia na nasulat sa aton mga publikasyon. Kagun mangayo simbulig ang isa kautod, wala nagahatag sin laygay ang mga gulam base lang sa ila opinyon o kun eksperyensya, kundi kinabase gid nila ini sa pulong sang Dios. Para po 16, pamangkot. Paano mapakita sang isa ka gulam na ginarespeto niya ang desisyon sang hubon sang mga gulang? Ginarespeto man sang isa ka gulang ang desisyon sang hubon sang mga gulang. Antes maghimo sin desisyon ang hubon sang mga gulang, nagapangamuyo sila anay sang pagiya sang balaan ni Espiritu kag ginabinagbinag nila sing maayo ang ginasiling sang Biblia. Gani, dapat suportahan sang kalagulang ina na desisyon bisan pa wala gin baton sang talabanan sa hubon sang mga gulang ang iya panugda. Dugang pa, ginasunod gin sing maayo sang mga gulang ang direksyon halin sa Biblia kag sa aton mga publikasyon, imbis na tinuaan na patikuon ini nga mga direksyon para lang suportahan ang ila opinyon. Halimbawa, hindi din nagakaigo nga gamiton sang isa kagulang ang isa lang pasenten sa aton mga publikasyon para lang pamatudaan nin sakto ang iya opinyon. Para po 17, pamangkot. Kung dinarespeto nato ng desisyon sang iban, ano ang mayo maresulta sini? Ginbinagbinag naton na pinasahigid ang kada isa sa aton. Kayman, hindi palariho ang aton opinyon kag mga gusto himuon. Lain-lain man ang aton ginhalinan kag mga kinaiya. Kadamo ini ang rason kung nga ananamian did kita makigupod sa aton mga kauturan. Gani, bisan pa hindi kita palariho, ginatinghuan naton na hindi naton sila mapasandad kadi narespeto naton ang ilang mga desisyon parte sa personal ng mga butang. Kung himuon naton ini, nagabulig kita na hindi maguba ang paghidait kapag-iusa sang kongregasyon. Bamod sini, pakamaayohon did kita ni Jehova. Mangin malipayin did kita kag naiusa upod sa aton mga kauturan. Paano makabulig ang masunod yung mga teksto para mapakita nato na pagrespeto sa pagtamod ka desisyon sang iban? Santiago 4.12, Galacia 6.1, 1 Corinto 4.6, Kagkapitulo 8, 12 kag 13. Ambahanon 89, magpamati, magtuman, kagpakamaayuhon ka. Dari natapos ang artikulo.